хвилях Радіо Свобода – основна тема дня. За марш студентів у Мінську судять громадського активіста Павла Сергія. Поводля Балтійської служби Інституту Гелепа за Тетяну Короткевич на виборах проголосували 19%. Олександр Лукашенко з нагоди призначення шерогу керівників району зауважив, що наступний год буде складаним, і такого году у історії нашої країни не було. Польща підтримує спрощення візового режиму поміж Білоруссю і Євросоюзом. Про це заявив часовий повірений Польщі Міхал Хабрас. Поводля контрольних закупів наших кореспондентів у Мінську і Києві, набор продуктів для святочного стола у Білорусі коштував на 35% дорожей. Протягуємо програму. У Москві 21 снежня відбувся саміт інтеграційних постсовєтських структур, організації домови колективної безпеки і Євразійського економічного союзу. Апошня структура існує уже год. Чи можна підвести некі першісні виніки діяльності цієї організації? Чи вдається офіційному Мінську заховувати свої геополітичні інтереси? На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць Андрэй Фёдараў і Александр Каласкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
У панеделок 21 снежня у Москве отбылись саммиты интеграционных постсоветских структур, в які воходит Беларусь. Это АДКБ, Организация домовой коллективной безпеки, и Евразес, Евразийский экономичный союз. Чи внесла эта встреча хоть некую ясность у ты горячей темы белорусско-российских отношений, які наибольш цікавить белорусское громадство? Это авиабазы и максимость отримания Беларусью кредиту от Евразии. Ці все-таки на гэтым саміце абмяркоўваліся трошкі іншыя пытанні, звязаныя з усімі удзельнікамі гэтых структураў, і канкрэтная беларуска-расійская тэматыка гэтак актыўна не гучала. Александр Каскоўскі, ваше меркаванне.
Па-першае, падкрэслю, што ў Александра Лукашэнкі спіс запытаў большы. Гэта не толькі еўразійскі крэдыт, гэта яшчэ і пытання на кошту энергарэсурсаў, якія пастаўляюцца Беларусі. Віце-прэм'ер Сямашка рэфрэнам твердзіць, што трэба знізіць гэты кошт. І сапраўды, нафтаперапрацоўка ў Беларусі цяпер дае меней прыбытку, і адпаведна, чым большая будзе маржа, то бок чым большую зніжку дасць Расія на нафту і газ, тым болей будзе ад экспарту гэтых нафтапрадуктаў прыбытку для беларускага бюджэту. Ну і плюс ніша для тавараў на расійскім рынку, пра што Лукашэнка твердзіў яшчэ як папярэдні раз перамаўляўся з Пуціным. Гэтым жа разам двухбаковай сустрэчы Пуціна з Лукашэнкам не было, і гэта само па сабе паказальна. Я думаю, што расійскі прэзідэнт разумее, што паколькі ягоны беларускі партнёр, як той кажа, ўпёрся рогам у пытанні авіабазы, то няма сэнсу таўчы ваду ў ступе і потым выглядаць, па-беларуску кажучы, як мыла з'еўшы, бо гэта апрыёры піяраўскі мінус для Путіна. Ён малюе сябе такім крутым жалезным лідарам, і раптам ён, як многія кажуць, беларускага васала ніяк не можа даціснуць. А выглядае так, што сапраўды пакуль што не даціснуў. Для мяне адзін з сімптомаў гэта тое, што міністр абароны Беларусі Раўкоў, а гэта ж чалавек вайсковы, дысцыплінаваны, даволі ўпэўнена сказаў, што пытанне пра базу не вырашана і можа нават увогуле не будзе вырашацца. Ва ўсякім разе, я думаю, што у студзені 2016 года, як паспяшаліся рапартаваць расійскія генералы, база ў Бабруйску не з'явіцца. Так што гэтае пытанне перанесены на наступны год, і я думаю, што Крэмль спадзяецца, што вельмі вострая патрэба ў субсідыях, у крэдыце, яна прымусіць Лукашэнку быць болей згаворлівым.
Андрэй Фёдараў, вось гэты Еўразійскі эканамічны саюз, ён існуе з 1 студзеня 2015 году. Фактычна год цэлы. Ці можна падвесці нейкія вынікі першаснае існавання гэтай структуры? Шмат было аналітыкі напярэдадні таго, як гэтая структура заключалася, як яна стваралася. І вось за гэты год, здаецца, назіральнікі не падводзілі такіх вынікаў, ці апынулася на больш больш выгодна і карысна для Беларусі за іншыя інтэграцыйныя структуры, ці для афіцыйнага Менску мала што змянілася ў гэтым сэнсе.
Якраз апошнім часам з'явілася некалькі аналітычных даследаванняў на гэтую тэму, і не ўсе адзначаюць, дарэчы, што напярэдадні стварэння гэтай структуры развагу наконт яе мэтазгоднасці і эфектыўнасці было значна болей, чым падчас яе існавання, падчас году яе існавання. І тлумачэнне тут даволі простае, што гэты год аказаўся фактычна правальным для еўразійскага эканамічнага звязу, бо фактычна ўсе ягоныя чальцы рэзка знізілі свой гандлёвы знешнегандлёвы зварот. Казахстан недзе на 35%, Расія на трэць, Беларусь на чвэрць, Арменія таксама. Так што хваліцца тут асабліва няма чым, і пераможныя рэляцыі не будуць мець пад сабой падставу, усе жыхары гэтых краінаў гэта на сябе адчуваюць, і таму кіруючыя асобы не асабліва імкнуцца афішаваць тое, што было раней.
Андрэй, але давайте адразу удакладнім, гэты вось таваразварот зменшыўся са знешнімі партнёрамі ці ўнутры саміх сябраў гэтага саюза?
Як са знешнімі, так і ўнутры. Адбылося па ўсіх накірунках. Кажуць, правда, што гэта ён знізіўся толькі ў эквіваленце ў замежнай валюце, ў доларавым эквіваленце, а калі браць ўласныя валюты, дык гэта ён не зменшыўся, ну, але ж гэта сведчыць толькі аб тым, што адбылася вельмі моцная дэвальвацыя ўсіх практычна без выключэння валютаў чальцоў гэтага саюза.
Але людзі, якія выступаюць за гэты саюз, могуць сказаць у рамках некіх станоўчых зменаў тое, што за гэты год да яго, акрамя Беларусі, Казахстану і Расіі, першасных удзельнікаў далучыліся і іншыя члены Арменія і Кыргызстан.
Ну, доказ такі, што Арменія свой час дзеля далучэння да еўразійскага эканамічнага звязу адмовілася ад падпісання пагаднення аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам. А вось зараз яна ізноў вяртаецца на той жа самы шлях, яна не выходзіць з Еўразэс, але вяртаецца на шлях перамоваў з Брусэлем пра падпісанне пагаднення аб асацыяцыі. Ну, на мой погляд, это найбольш яскравае сведчанне эфектыўнасці новастворанай структуры.
Ці ўдаецца афіцыйнаму Менску захоўваць уласную знешнюю палітыку ў рамках інтэграцыйных аб'яднанняў? Гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды Андрэй Фёдараў і Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр, на вашу думку, наколькі для афіцыйнага Менску ўдаецца захоўваць уласныя інтарэсы, уласную знешнюю палітыку ў рамках гэтых структураў? Стала гэта прасцей ці складаней з улікам таго, што раней была двойка, традыцыйнае інтэграцыйнае аб'яднанне з Расіяй, потым вось у гэты Еўразэс ужо з Казахстанам, а цяпер ужо там і Кыргызстан, і Арменія. Ці ўдаецца Менску захоўваць в такой новай форме свае геапалітычныя інтарэсы і не заўсёды ісці ў рэчышчы таго, што просіць ці патрабуе Крэмль?
Я яшчэ 3 грашы ўстаўлю на конт папярэдняга пытання. Рэч у тым, што Арменія і Кыргызстан, яны ў гэты звяз прыйшлі з працягнутай рукой. Гэта бедныя краіны, яны найперш зноў жа спадзяюцца на маскоўскія субсідыі. Ну, а ў Арменіі яшчэ і такое неспрыяльнае атачэнне, краіна фактычна ў блакадзе. А Масква цяпер сама трапіла ў вельмі цяжкую эканамічную сітуацыю. Вядома, што і цэны на нафту прасели, і санкцыі заходнія даюць пра сябе знаць. Таму, з аднаго боку, так, еўразійскі звяз, ён адразу ў яму крызісу пасля старту трапіў, і на гэта цяпер ківаюць, але гэта крызіс у значнай ступені рукатворны, таму што нафтазалежныя эканомікі, па-першае, а па-другое, Масква сваімі знешнепалітычнымі авантурамі нарвалася на санкцыі. І ў гэтым сэнсе атрымалася такое заганнае кола недэмакратычных рэжымаў з неразвітымі сталымі эканомікамі. Таму тут чакаць нейкіх добрых перспектыў не выпадае. Што ж тычыцца магчымасцяў манеўравання, так, у пэўным сэнсе Лукашэнку цяпер ямчэй, чым гэта было ў саюзнай дзяржаве, калі яго прыпіралі да сценкі. Вось табе там канстытуцыйны акт, або вось запісаны радок у нашу дамову, што мусіць быць адзіная валюта там з пэўнай даты. А цяпер, напрыклад, Назарбаеў таксама катэгарычна супраць адзінай валюты, супраць палітычных надбудоў, судов. У гэтым сэнсе ён становіцца таким ситуацыйным хаўруснікам Лукашэнкі. І, дарэчы, свежы прыклад гэта турэцкае пытанне вось на гэтым саміце АДКБ. Я так думаю, што Маскве вельмі хацелася атрымаць нейкую пісьмовую супольную заяву у падтрымку яе пазіцыі у канфлікце з Анкарой, але гэтага не атрымалася. І калі паглядзець на склад удзельнікаў гэтага хаўрусу, то уся Цэнтральная Азія практычна гэта цюркамоўныя краіны, яны з Турцыяй вельмі ва ўсіх сэнсах звязаныя і псаваць дачыненні, як і Лукашэнку, бо ў нас з туркамі добры гандаль, вялікія іх інвестыцыі, абсалютна недарэчы. Таму Масква тут апынулася ў ізаляцыі.
Андрей Федоров, на вашу думку, наколькі больш удала, чым раней удаецца Менску манеўрыраваць у гэтым новым утварэнні, ці азначае, што вось сапраўды увага Масквы ўжо вымушана распыляцца на 5 удзельнікаў, а не на аднаго, скажам так, не заўсёды паслухмянага саюзніка?
Існавалі ж таксама і другія структуры, і Масква вымушаная была нейкім чынам рэагаваць на падзеі, якія адбываліся ў былых пасавецкіх краінах, якія ўваходзілі ў гэтыя структуры, ну, зразумела, з выключэннем краінаў Балтыі. Так што ў гэтым сэнсе тут асаблівых змен не адбылося, але я цалкам згодны з гаспадаром Класкоўскім, тым, што разам з Назарбаевым усё ж стрымліваць імперскія памкненні Масквы стало прасцей. Яны цалкам катэгарычна абодва Лукашэнка і Назарбаев супраць усялякіх палітычных надбудоў, да чаго вельмі моцна імкнулася Масква. І асабліва зараз, калі ў Масквы ўжо ёсць менш вагараў, найперш эканамічных, для таго, каб прыціскаць сваіх партнёраў, гэта будзе яшчэ лепей. З другога боку, канешне, тут не выключана, што Крэмль захоча кампенсаваць магчымасць эканамічнага ціску, кампенсаваць фізічным ціскам. І вось тут невядома, наколькі адэкватна будзе паводзіць сябе расійскае кіраўніцтва. Да гэтага часу, насамрэч, яно не вельмі дэманстравала сваю адэкватнасць.
Вось што тычыцца, дарэчы, таго, як Масква выкручвае рукі, якімі займаецца прапагандысцкімі хітрыкамі рознымі, тут паказальная гісторыя з нібыта аднадушнай падтрымкай Расіі ў справе ў гэтай вось гісторыі са збітым яе бомбавозам Су-24. І паралельна гэта пытанне да якасці нашых беларускіх медыяў, таму што ў дзень саміту ўсе дружна паўтарылі маскоўскія загалоўкі, што АДКБ, краіны АДКБ падтрымліваюць Москву вось у гэтым інцыдэнце супраць Турцыі. А насамрэч вось, як высветлілася ў заяве кіраўнікоў у пісьмовым выглядзе, ні слова пра Турцыю, ні слова ўвогуле нават пра аперацыю Расіі ў Сірыі, то бок ніякай падтрымкі насамрэч няма. А ўсё звялося да цытавання армянскага прэзідэнта Саркісяна, які там у двух словах сказаў, што так, мы абмяркоўвалі і, маўляў, выказаліся аднадушна, што гэта быў кепскі з боку Турцыі учынак. Так што вось тут яшчэ пытанне да таго, што Масква раздзімае прапагандысцкія бурбалкі, бо насамрэч і Лукашэнка, і Назарбаев, і ўсе іншыя хаўруснікі, кожны мае свой інтарэс, а паколькі канчаецца эканамічны рэсурс у Расіі, то і ўся гэта амбіцыйная інтэграцыйная задума становіцца ва ўсё большай ступені такім калосам на гліняных нагах.
Прагучала экспертыза свабоды, у ёй бралі ўдзел аналітыкі Андрэй Фёдараў і Александр Класкоўскі. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 да поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102.